Dobrý večer, vážení posluchači. Ze studia Vzájemná úcta vás zdraví Tomáš Langer. A dnes máme jako minulý týden hosta pana Lumíra Lásku, Buddhu Maitreyu, kandidáta na prezidenta České republiky. Takže téma našeho rozhovoru je tedy zřejmé. Zdravím pana Lásku.
Já vás zdravím, Tomáši. Dobrý podvečer a celého svého srdce zdravím i všechny naše posluchače. Dobrý podvečer.
Děkuji a zdravím také našeho kolegu, spolumoderátora Jana Udržela.
Děkuji, Tomáši. Srdečně také zdravím všechny posluchače a přeji krásný podvečer.
Dobrý den, Honzo, dobrý den.
My jsme v tom minulém dílu, v minulém rozhovoru jsme načali jméno Tomáš Garrigue Masaryk a jeho odkaz pro naši dobu. Mohli bychom v tom, pane Lásko, navázat dál?
Děkuji, Tomáši. Určitě. Já si myslím, že jsme asi o panu Tomášovi Garrigueovi Masarykovi řekli v rámci možností, tak jak to vidím, asi dost. Jenom bych rád ještě doplnil to, co jsem naznačil v tom minulém rozhovoru, že je třeba se spojit s tou láskou a s tou myšlenkou, s tou motivací, se kterou pan Tomáš Garrigue Masaryk pracoval a s tou obětí, kterou nesl a přinesl, protože, jak už jsem řekl v minulém rozhovoru, kdyby se nerozhodl, pro co se rozhodl, nebylo by dost možná, ani možné, že dnes hovoříme česky. Neměli bychom zřejmě ani představu o tom, co to je naše československá identita. A za to všechno vděčíme, i když si to možná ne vždycky úplně uvědomujeme, právě takovým velikánům, jako je pan prezident, zakladatel Tomáš Garrigue Masaryk. Díky právě panu Masarykovi mám identitu, vím, kdo jsem, a pokud mám identitu národní a vím tedy, kdo jsem, odkud pocházím, jakým jazykem hovořím, a pokud svůj jazyk tedy miluji, tak mám i národní vědomí, povědomí, a tedy mám i sebevědomí. Pokud tuhletu identitu nemáme a jak si ji postrádáme, tak dost možná, že za toto neuvědomění, za které neseme tedy odpovědnost každý sám za sebe, platíme nějakou daň a ta daň možná na první pohled nemusí být vidět, ale ta daň se může projevovat třeba tak, že na té úrovni těch jednotlivců, která se následně promítá do úrovně celospolečenské, pak čelíme státům, se kterými na té naší úrovni toho našeho národního uvědomění nebo neuvědomění jednáme. A pokud nemáme to národní uvědomění, tak nemáme důstojnost. Pokud to uvědomění máme, tak máme svou vlastní důstojnost, svou identitu. A to je alfa a omega, tato duchovní aktivita, tato duševní vlastnost je alfa a omega toho, jakým způsobem s námi ostatní státy jednají a zacházejí, jakým způsobem my jim dovolíme, aby s námi jednali a zacházeli, a jakým způsobem my vystupujeme a jakým způsobem reprezentujeme svou zem, svoji rodinu, své rodiny, svá města a celé svoje společenské uspořádání. A pokud si neuvědomujeme kořeny a nejsme vděční za ty své kořeny, za to, čeho se nám dostalo, za to, co pro nás někdo připravil, za to, že někdo nesl oběť nějakou, kdy třeba obětoval tvůj rodinný život na oltář národních zájmů, což je v podstatě srovnatelné se svatou obětí, tak pokud vlastně v těch bytostech nevidíme naše svaté předky a pokud nejsme zamilovaní, pokud je nemilujeme jako naše dědečky, když to řeknu takhle, zakladatelé, nebo dědečky předky, a pokud k ním nemáme úctu k tomu, co pro nás udělali, a pokud třeba trpíme představou, že to víme líp a že bychom to udělali líp a nerozumíme ani tomu, co oni pro nás udělali a jakou oběť přinesli, tak se nám může právě stát, že z nedostatku vlastní sebereflexe a z nedostatku neúcty těm předkům sejdeme na cestí a potom třeba můžeme přistupovat na nějaké dohody, které pro nás ani nejsou výhodné. Můžeme být potom jako malé děti, které si neuvědomují, že mají, že jejich národní identita je obrovská cennost a že to je vzácnost. A že v tom je skrytá obrovská síla. Troufnu si říct, síla svatého grálu. A pokud se s tou silou nespojíme skrze naší srdeční komoru, skrze naší srdeční čakru, skrze náš solar plexus, prostě není možné, abychom vystupovali na mezinárodní úrovni sebevědomě. A pokud to není možné, tak pokud nemáme v čele státu reprezentanty, kteří si tohleto národní uvědomění, kteří jsou s tímto národním uvědoměním bytostně propojeni a prostoupeni tímto uvědoměním, tak vlastně není možné, abychom vyjednali pro náš stát takové vztahy, ať už ekonomické, anebo jiné, které nás jsou důstojné. A já jsem přesvědčený, a dějiny to potvrzují, že duchovní aktivita předchází hmotě, to ani není přesvědčení, to je vědění. Že všechno, o čem přemýšlíme, tak tomu dáváme vzniknout a nejdříve o tom uvažujeme v sobě, ve svém vnitru a teprve potom tomu dáváme vzniknout navenek. A pokud ve svém vnitru postrádáme národní uvědomění a národní identitu, tak jak potom může vypadat naše vystupování na mezinárodní úrovni. A já jsem přesvědčený, a to právě ty dějiny potvrzují o tom, že velmoc nemusí být za každou cenu velmocí jen proto, že má velkou zemi. Ale velmoc může být i území, které obývají probuzené bytosti, které právě mají pokoru a úctu k předkům, zakladatelům a kteří milují naše předky, zakladatele a naše velikány a kteří se spojují s touto silou a na základě tohoto spojení a propojení se rozhodují, že opět povstanou, že opět po vzoru našich předků velikánů ten náš národ obrodí v tom smyslu, že vlastně je to velmi konfrontační i pro mě, protože vlastně je třeba si přiznat, že to, čeho se nám dostalo a my jsme dostali tu možnost. A nyní je potřeba si uvědomit, že ta možnost by nebyla, kdyby ji pro nás nikdo nepřipravil. A nyní je potřeba převzít odpovědnost a říct si, aha, on už to pro nás někdo připravil a my už jsme se v tom vyvinuli a nyní jsme dospělí a nyní je ta odpovědnost na nás, aby jsme to samé, co bylo připraveno pro nás, připravili další generace. A pokud tu odpovědnost vezmeme, tak hrozí, že národ jako takový může zaniknout, protože pokud zanikne na té duševní úrovni, na té duchovní, to uvědomění národní, tak zanikne i národ. Že co se týká pana prezidenta zakladatele Tomáše Garrigua Masaryka, tak dodám, že vyzývám k tomu, aby si každý, jak velký to byl člověk, jak velká to je bytost a co všechno pro nás udělala, a abyste se spojili s tou silou a abyste si uvědomili, co bylo, co díky tomu je, co díky tomu už být nemusí, anebo naopak může být ještě silnější. Je to všechno, ta odpovědnost leží na nás, na tom uvědomění, na tom spojení se uznáním předků, protože pokud neuznáme předky a jejich práci, tak vlastně nemáme co uctít ve svém nitru a pokud není nic, čeho bychom si ve svém nitru vážili, tak ani na úrovni mezilidských vztahů rodinných, sousedských a tak dále, tak ale ani na úrovni mezinárodních vztahů, pokud si nedokážeme vážit sami sebe, tak si nejsme schopni vážit ani jiné země a toho, čím nám ta země může být přínosem. Nejsme schopni ani uctít kulturu jiné země a pokud se setkají dvě kultury, které se navzájem neuznávají, tak je to jasný konflikt, které navzájem neuznávají svou kulturu. Pokud se setkají dvě země, kdy jedna kulturu všech národů uznává a druhá ne, tak z toho může být taky konflikt, protože to už jsem naznačil, že to je stejné, jako když jste u soudu s rodiči, kdy jeden rodič se chce domluvit a druhý nechce a soudce říká, ale měli byste se v zájmu dítěte domluvit. A jeden rodič mlčí a druhý říká, ale k čemu mi je dobrá vůle se chtít domluvit, když na druhé straně je člověk, který se domluvit nechce jenom proto, že nemá svoje uvědomění vlastní, nemá svoji vlastní sebeúctu a nechce se domluvit jenom z nanicovatosti, jenom prostě nechce. Takže na tom chci ukázat, že to, že někdo má ochotu někoho ocenit a mít rád, ještě neznamená, že si to někdo, že si toho někdo může vážit na druhé straně. Ale to už je trošku jiná písnička, ale chci ukázat, že to je trošku složitý téma. Ale i když je to složitý téma, tak jsem přesvědčený o tom, že je potřeba o něm mluvit. A je potřeba o něm mluvit proto, abychom neviděli národní rozmanitost jako překážku, ale naopak, abychom, když budeme oceňovat naší vlastní kulturu a budeme se to učit, tak budeme oceňovat i kulturu zemí ostatních a můžeme být spřátelení a můžeme oceňovat rozmanitost a můžeme se evolučně vyvíjet, protože my se můžeme poučit od velikánů z ostatních zemí a stejně tak ostatní země se můžou poučit od velikánů od nás. Jo. A tohle to všechno je jenom na nás, jestli tu cestu otevřeme a jestli budeme nezralé, jak to říct, v opozici ve smyslu rasových otázek a tak dále, anebo územních a tak dále, anebo jestli rozmanitost vezmeme jako výzvu, jako kulturní odkaz celého lidstva, jestli vlastně za to poděkujeme, protože já uvedu třeba například čínská kultura, jo, i kultura Tibetu a tak dále, jo, i kultura ruská. A můžeme se poučit z toho, co je v té kultuře krásné, a můžeme se poučit i z toho, čím ta kultura prošla a co už odložila jako nepotřebné a tak dále. A jsme to my, kdo neustále navrhuje, nebo by měl ve svém vlastním zájmu, tu komunikaci ve vzájemné úctě a měli bychom to být my, kdo hledá cesty, jak tu komunikaci na mezinárodní a na globální úrovni pozvednout do situace zlatého věku, kdy pokud už jsme tak vyspělí a máme technologie, že komunikuje celý svět, všichni všechno ví, těch informací je přehršle a všichni už z nich blázní, jestli už bychom se tedy nemohli shodnout na tom, že se začneme jako kultury oceňovat a odložíme to, co už je nepotřebné, tak nevím, jestli jsem odpověděl jsem odpověděl na všechno a když tak mě doplňte nebo se mě prosím dozeptejte, já mám za to, že asi co se týká pana Masaryka a toho jeho odkazu, který s tím souvisí, tak jsem řekl asi všechno prozatím. Děkuji.
Tak to je úžasné, pane prezidente, a děkuji za vaši rozsáhlou a hlubokou odpověď.
Já taky děkuji, Honzíku.
Ještě doplním pro srovnání, protože to bylo opravdu silný, to, co jste řekl, vzhledem k tomu, že odpověď má jenom ta vláda, nemá ji jenom ten systém, který dobře víme, že vlastně neumožňuje zvolit toho, koho opravdu chceme, ale tu odpovědnost má každý jeden člen tohoto státu, čili každý jeden občan, řekněme. A to zrcadlo nám ukazuje právě stát, náš soused, který je vlastně z té rozmanitosti nejvzdálenější všem svým okolním, a to je Maďarsko, kde mají Viktora Orbána už po páté premiérem. To je mimochodem víc než Vladimír Putin. A dokonce poslední čtyři volby vyhrál po každý za sebou. A víme, že volby v roce 2022 letos v Maďarsku, že tam byl obrovský tlak toho Orbána už se zbavit. A nepovedlo se to. Proč? Protože ty lidi stáli za ním. A opravdu ho tam chtějí. Mimochodem, Viktor znamená vítěz. Takže ti Maďaři opravdu vědí, koho si dali do svého čela. A já vidím tu věc, že když národ je schopný podržet svého premiéra nebo prezidenta, to je úplně jedno, tak ten premiér či prezident se národu jako Viktor Orbán odvděčí tím, že v tom svém rozhodování myslí na ty lidi. A to je ten princip. Je to stejně jako o těch předcích, tak když se podíváme na Rakousko-Uhersko, tak ty Uhry, dnešní Maďarsko, byly mnohem silnější než celý český země, který přitom byly v podstatě dnešními slovy řečeno technologickým parkem Rakouska-Uherska. V Rakousku v podstatě bylo pár fabrik ve Vídni a ve Štýrském Hradci. Maďarsko bylo zcela agrární, zatímco my jsme měli Škodovku, Laurin a Clement, Tatru, spoustu dalších firm, které byly světoznámí. A přesto ti Maďaři dneska jsou na tom mnohem líp než my.
Si berme příklad. Já moc děkuju za doplnění. A jenom zkusím krátce k tomu říct, vy jste řekl, že systém v podstatě neumožňuje zvolit si toho, koho si lidé přejí, ale já to tak vidím, protože je to a to je vlastně i to, co nás definuje, že my i mezi sebou, přestože se dobře známe jako přátelé, si dovolíme spolu navzájem nesouhlasit a nevadí nám to v tom, abychom se měli i dál rádi. To jenom tak pro představu, aby si posluchači představili, že jsme schopni komunikovat a vést dialog, ale a neustále si dávat různé podněty a obrazy, jak se na věci můžeme ještě dívat, ale k tomu systému já řeknu, je to taková mantra, že systém, jako jo, a člověk má odpor k systému a chce bojovat se systémem třeba trošku, anebo se mu nelíbí, co systém. Ale to je takový jakože systém, ale já beru systém jako součást zrcadla národa a v podstatě systém jsou lidé. A systém není nějaká samovolně vzniklá entita, která pronásleduje lidi, protože systém bez lidí neexistuje. Že jo? Takže pokud pokud lidé budou vyzrálí natolik, aby si zvolili, koho si zvolí, tak toho si zvolí. Tak ta krajina bude takhle zralá a takhle bude uvědomělá. Vy jste nastínil Tomáši pana Orbána, a kterého lidé chtějí a kteří za ním stojí, ale tam vlastně to není jenom o panu Orbánovi, ale je to o kolektivní karmě toho Maďarska. Je to o nějaké zdatnosti, že je to o nějaké schopnosti se domluvit a sjednotit. A v podstatě to je o té rozmanitosti, o které jsem mluvil před chvílí. Je to jev, ze kterého se můžeme inspirovat, ze kterého se můžeme poučit. Jo? Takže ty národy se samozřejmě, jako se jednotlivci učí od sebe navzájem, tak se i ty národy učí od sebe navzájem, nebo by měly, jako ve svém vlastním zájmu, pokud si přejí se evolučně vyvíjet. A já jsem přesvědčený, že pokud teda lidé si přejí mít zástupce, který je vyslechne a který reprezentuje ty lidé, ten lid, když to řeknu takhle, a který otevírá veřejnou debatu a který vlastně je proto, aby byla otevřená veřejná diskuze, tak je vlastně přirozené, že si ten lid získá. Jo, ale pak je tady ještě pozor, taková, jak bych to řekl, tendence, a nechci být konkrétní, ale jenom ukazuju, jako, že v kontextu toho, co teďka právě říkáme, nebo co komunikujeme, tak existují tendence prodat vizi toho, že je zde někdo pro lidi, ale doopravdy to tak ve výsledku není. Je to třeba jenom PR. Jako jo. A teďka to je zase o vyzrálosti národa a jednotlivců v něm, jestli si přejí být klamáni a vyhovuje jim to, protože to je o nějaké vlastní pohodlnosti a o nějaké vlastní neochotě k evolučnímu růstu. A protože jsem zaznamenal nějaké informace o tom různé, že velmi padá inteligence lidí a zaznamenal jsem i spoustu informací o tom, proč, co, jako proč to tak je a tak dále. Ale nerad bych se teďka pouštěl do detailů. Ale je to zase otázka na tělo a na srdeční komoru každého z nás, jestli někdy nepodléháme tomu sklonu a vidět někoho krásnějšího, než jaký je. A co si budeme povídat, jestli někdy si nevytvoříme předobraz někoho, že někdo je nějaký a jestli to naše přání o tom, jaký on je, není větší a silnější než ta realita o tom člověku. Jo? A to souvisí samozřejmě s potravinami, protože všimněte si, že na potraviny stačí dát razítko český nebo slovenský chleba, a nebo chleba z vesnice. Já teď dám příklad, já jenom uvádím takový příklady. A už všichni nakupují a myslí si, že to je snad od sedláka, který to snad upekl doma a je to s láskou upečený chleba, ale realita toho, co je v tom obale, je úplně jiná. Jo. A citlivější lidé to poznají. A teďka jde o to, jestli nám vyhovuje ten konzum, jakože nám stačí informace na tom obalu. Tohle je selský produkt ocelky Československa třeba a všichni jsou dojatí z toho obalu a z toho designu a málo kdo si uvědomuje, že na tom pracují týmy, aby jste to kupovali, jako například. A kdo doopravdy si přeje být střízlivý a nebýt klamán, jo? No ale Tomáši, děkuju ještě za ty příklady, co jste uvedl, protože vlastně ono, to, že někdo to myslí s někým dobře a chce sloužit lidu, neznamená ještě, že to ten lid ocení, ale s tím se dopředu počítá. Neříkám, že já, ale tak mluvím v obecné rovině. Ale týká se to kolektivní karmy, protože já jsem se setkal zrovna včera nebo předevčírem s takovou zprávou, kdy jsem zaregistroval na oslovení národa, na mé oslovení národa v souvislosti s kandidaturou na prezidenta České republiky. Jsem zaregistroval takovou odpověď. Nevím, nevím, lásko, jestli už přišel tvůj čas. Jo. A pro mě to bylo takové nádherné pohlazení v tom, že někdo vidí moji motivaci a současně neví, jestli už je na to společnost připravená. Současně to je ještě na osobní úrovni třeba nevím pro tu danou bytost, jestli ona sama už tomu řekne ano. A to záleží na každém z nás, protože ten pán Viktor Orbán nemůže být tím, kým je bez národního uvědomění ostatních bytostí v tom Maďarsku. A žádný nádherný hrdina nebude v Čechách nebo v Československu nebo na Slovensku za předpokladu, že ti lidé nebudou chtít být sami na těch základních úrovních rodinných, také už poučení, vyspělí, dospělejší a nádherní, když to řeknu takhle ve smyslu národního uvědomění. Pokud zde nebude zažehnuta jiskra národního uvědomění a pokud se do té jiskry ostatní nesemknou a nezamilují do toho štěstí, že ta jiskra září, tak a do radosti, do upřímné radosti, ne do žádného falešného PR, že si tady na něco hrajeme, kdy císař nemá šaty, ale je to o tom, jestli se, jak se říká, hardcore nebo to tvrdé jádro probudí doopravdy. Bude si přát také něco dát, protože já jsem zaznamenal spoustu lidí, kteří se tváří jako vlastenci, ale když dojde na lámání chleba, tak všichni si přejí jenom, aby se situace vrátila do nějakého pomyslného normálu, aby mohli být dál v tom vzorci toho ekonomického růstu a sami nechtějí uznat, že ten ekonomický růst, ta hra na ten ekonomický růst je přežitek, protože pokud si každý přeje, jak bych to řekl, vydělat k planetě ještě 10% planety navíc pro sebe, tak vlastně není možné, aby se to na jedné planetě dalo realizovat jako pro všechny, když to řeknu takhle. No to nedává logiku. Takže my, ať si to přiznáme nebo ne, nejsme globálně inteligentní, nebo se to ještě nepřevážilo. Už to máme dobře nakročeno, ale ten porod samozřejmě poznání vede přes utrpení a porod je krásná věc, ale současně bolí, že jo, jako když se narodí dítě, ale prostě pokud se máme narodit do situace zlatý věk, tak je potřeba projít určitými porodními bolesti ve smyslu sebekritiky a sebereflexe a pokud sebereflexe a sebekritika nebude a bude jenom jako, že to za to může on nebo tamten a já ne, no tak žádný zlatý věk se samozřejmě konat nemůže. Jo. Jde o cestu skromnosti, jde o cestu jako uznání, že ano, bylo to fajn, tak jsme se tady na chvilku takhle hráli na něco, ale teďka jako jdeme dozpět trošku. Ale jestli to je jenom jako plakání, jakože nemůžu si koupit každý půl rok nový mobil nebo každý rok nový auto, anebo jako jestli náhodou sousedovic, jako manželka, sousedová manželka nemá jako plastickou operaci, jako kterou moje manželka nemá a já nevím, co všechno si za to dokážete jako dosadit, tak jsme jako v podstatě, co chceme, jako když nedokážeme být laskaví a láskyplní a nedokážeme se vidět jako lidi a nazíráme se pouze jako mechanicky, jako věci. No. Pokud se nazíráme jako věci, doporučuji, to jste Tomáš ještě mi připomněl vlastně, tuším maďarský seriál Smolíkovi, maďarsky se to tuším řekne Mjazgovci a tuším, nevím, jestli to je druhá série nebo třetí, tak tam je díl o tom, že Ládínek putuje se svým psem tuším vzorem na planetu, kterou ovládly stroje. A ty stroje ovládají lidi a ty lidi mají název jako nástroje. To znamená, že tam je třeba člověk, který se jmenuje Hoblík, tuším, a tak dále. A ono to je zdánlivá blbost. My jsme na to koukali jako děti. Ale když se na to podíváte v kontextu dnešní doby a v kontextu situace, začne se vám doplňovat ta skládanka, tak najednou spatříte inteligenci toho autora. Kromě jiného doporučuji také díl, kdy Smolíkovi jedou na prázdniny, nebo jak se to jmenuje, kdy doktor Halíř přicestuje nebo se dostane na ostrov, kde vládne diktátor, který vlastní jak krematorium, tak vlastní vlastně farmaceutický průmysl v uvozovkách a vymýšlí, jako, jak vydělat, jak prodávat očkování a tak dále. Je to zajímavý a je to zdánlivě z historie, která už tu není, a je to zdánlivě něco, co v té době, jak to říct, byla pohádka, ale jako je to víc než zajímavý, když si teda zase dá člověk do kontextu dnešní doby a do toho, jestli opravdu už jsme na té úrovni, že se máme rádi jako lidé a jestli si přejeme, aby byl někdo zdravý, anebo jestli si přejeme jenom profit, anebo jestli něco není jenom obchod se zdravím a jestli v tom obchodě se zdraví vůbec jde ve výsledku nakonec tedy vůbec o to zdraví. Jo? Takže, ale to všechno souvisí s tím evolučním vývojem té planety. Takže já jenom dodám ještě té možnosti velmoci. Velmoc je o tom, jak daleko je v duchovním poznání. Na základě toho je přece ta, či která společnost nebo civilizace vyspělá. Společnost není vyspělá tím, že má víc zlatých cihel, než má jiná společnost. Společnost je vyspělá tím, jak dokáže třeba i s menšími zdroji fungovat ve vzájemné úctě na svém území a vést diplomatické vztahy ve vzájemné úctě se státy cizími v uvozovkách. A mohl bych teďka ještě rozebírat další téma, ale to na to ještě asi navážeme. Moc děkuji.
Já moc děkuji na to, jak jste tu moji nahozenou udičku s tím, že volby nelze vyhrát, posledně zareagoval a vysvětlil. Já jsem ji tam dal právě proto, že spousta vlasteneckých skupin u nás v Čechách, kteří právě by rádi tu zemi povznesli, tak mají přesně takovéhle předsudky, kterým si vlastně sami házejí klacky pod nohy. A projevuje se to i tím, že reagují na kandidaturu Buddhy Maitreyi tak, že jakoby s odporem, se zesměšňováním, vůbec jim nedochází, že jediný důvod, proč mají tento postoj, je, že oni sami nemají adekvátní duchovní vedení.
Máši, děkuji za doplnění. Já jenom k tomu taky ještě doplním. Ty vlastenecké skupiny vlastně, jak to říct, mají problém té rozmanitosti, k přístupu k té rozmanitosti, protože každý má vizi, každý má plán. A pokud ten plán se nenaplní tak, jak chci já, ten, kdo tu vizi má, tak vlastně všechny ostatní plány jsou k ničemu. A my zde navrhujeme dialog. My zde navrhujeme, pojďme najít ten hardcore, to tvrdé jádro, na kterém se shodneme a domluvíme všichni. Jo? A vy jste řekl, že se třeba smějí, anebo jim to přijde směšné, ta má kandidatura, nebo ta naše kandidatura, protože já v tom nejsem sám a je v tom celý tým lidí, ať už blízko či dalece podporující nás ve smyslu té vize. A musím říct, že už to není úplně tak jako k smíchu, protože vlastně kdo si s otevřeným srdcem přečetl můj rozhovor s tiskovou mluvčí naší kanceláře paní Michailou Minaříkovou, tak vlastně mu nezbyde než konstatovat to, že to není nic proti nikomu, ale že to je naopak něco, co je v zájmu všech, když to řeknu takhle, ten přístup. A ve finále nejde přece o to, kdo má větší pravdu a krásnější a vznešenější, ale jde o to, kdo nabízí vedení toho dialogu. A vždycky ten, kdo toho vedení dialogu nabízí, tak vlastně ten otvírá možnosti. A ten, kdo nenabízí, tak trvá na těch svých, jak bych to řekl, konceptech, které neříkám, že jsou špatné, ale když se na to podíváme očima Boha všemohoucího, tak vlastně jde o to, jak ty koncepty propojit, aby sloužily celku, a ne jak jeden koncept stavit proti druhému do postavení, jako do válečného postavení, když to řeknu takhle. Takže já tady navrhuju každému, kdo vlastně se tváří jako vlastenec, ať se nám ozve naší kanceláři, protože začínáme s některými zástupci komunikovat pomalu, ale jistě, ať odloží předsudky toho, co si myslí o mně, kdo jsem a nebo nejsem, ať si dají tu práci, ať mě poznají osobně dříve, než mě zavrhnou, jenom protože nějak vypadám na první pohled, protože pokud někoho odsoudím jenom protože na povrchu vypadá nějak a je to kontroverzní a já nevím co a zavrhnu něco, čemu nerozumím, jenom protože vlastně se mi to nelíbí, tak vlastně tím říkám já sám osobně, že jsem si nedal práci s tím si ověřit, jak to kdo myslí, a vlastně skončil jsem jenom u toho povrchního odporu jako dětinského takového fuj, to se mi nelíbí, to bude blbost. Ale vlastně to je potom takové, jak bych to řekl, všeználkovství, které je potom povrchní omezenou úrovní, která vlastně potom je odpovědí, jak to říct, na tu realitu, která se potom té bytosti odehrává v životě, tak vlastně potom ta bytost si nemůže stěžovat na to, když si nedala tu práci s tou rešerží nebo s tím průzkumem těch možností a nedala do toho čistě sebe a své srdce a svoji upřímnou a čestnou námahu. Tak taková bytost potom sklidí to, co nezasela, když to řeknu takhle ani. Jako jo. Takže si vlastně ta bytost ani potom nemůže stěžovat. Asi tak, Tomáši. Moc děkuji.
Tomu ještě napadá ty poslední volby říjnové do parlamentu. Vlastně dopadly tak, že z těch tuším 6 milionů voličů, asi milion, byly hlasy, které propadly pod tou 5% hranicí. A to byly vlastně všechny tyhle ty rozdrobené vlastenecké národní strany, straničky, hnutí, protože se nedokázali sjednotit a jít do toho jako jeden muž, když to řeknu slovníkem třeba těch husitů. A ten milion, to je nějakých 12% zhruba, takže jako ne, že 5%, ale dva a kousek víckrát by se získalo, kdyby ta jednota tam byla. Kdyby tam byla ochota k tomu dialogu, přesně jak to říkáte. A takže toto je potřeba stále opakovat a napadá mě k tomu, jestli teda, když se nejsou schopni domluvit, jestli není teda řešením to, aby je teďka ve volbách na hrad reprezentoval člověk, který má schopnost mysl čistou jako Buddha a tudíž je absolutně nestranný a nebude nadržovat nikomu, tak jestli se nespojit a nepodpořit právě tohoto kandidáta.
Máši, já zase děkuji. Co se týká toho, co jste uvedl v souvislosti s volbami, tak se vším respektem říkám, že to je součást evolučního vývoje, že to je vlastně zkušenost opět. Je to vlastně opět Už jste dospěli na to, že chcete spolupracovat? Už jste dospěli na tuhle tu úroveň? Už jste na to přišli nebo ještě ne? A dokud nepřišli, tak budete oslabení. Je to vlastně, všimněte si, že to je vlastně otázka mravní. Jo? A jak je ta mravní otázka spojená s tím Bohem všemohoucím, a jak ten Bůh všemohoucí těm bytostem odpovídá. Už se máte rádi? Ne? Tak zrcadlo vám bude nepokoj a neklid, nejistota. Až zjistíte, že se na těch základních rodinných úrovních začnete rozvíjet vztahy založené na vzájemné úctě, tak se to zase navenek projeví v jednotě a ve sjednocení. Jo? Takže tolik k tomuhle. Takže já to beru se vším respektem a s ohledem už na to, co jsem řekl, nevím, lásko, jestli už přišel tvůj čas, tak vlastně k tomu, co jste řekl, Tomáši, já to navrhuji, ale současně si uvědomuji, že když se se mnou setká spoustu bytostí, tak v jejich očích můžu být kontroverzní a úplně nemyslitelný. Na jednu stranu všichni říkají, že systém je nemožný a že vlastně, že všechno je, že systém je špatný a že systém jako neumožňuje to a to a že je to podvod a že se v něm nedá bojovat a nebo zvítězit a že pravda a láska v něm zvítězit nemohou a že to, co je pro lidské, tam zvítězit nemůže. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že ten systém je koncept, který ty bytosti žijou ve svých hlavách a sami nejsou jakoby ochotní s tím konceptem pracovat a buď ho transformovat, nebo ho propustit celý, nebo ho pozměnit a vlastně už i tím odporem k tomu systému ty bytosti ten systém udržují při životě. Takže je otázka, jestli někdo dokáže přijmout v úvozovkách tak bláznivou věc jako Budhu na hradě, jako někoho, kdo vlastně bude komunikovat otevřeně ty témata, protože je na místě je komunikovat a ne, že se o nich bude jako mlčet. Jo. A to je opět nabídka, na které já netrvám. Kouzlo toho všeho je, že jako teda v tom mém pojetí světa je, že já tu nabídku otevírám jako možnost, ale já na ní netrvám. A proto, jak doufám, se na mě ani nikdo nemůže zlobit, protože já to nechávám na lidech, protože já to nerozhoduji. Já otevírám možnost, jestli, hele, co kdyby jsme, je to podobné, jako když s někým plánujete, že pojedete někam na výlet. Jo. Jestli někdo na ten výlet s vámi chce jet, tak s vámi pojede a když někdo nechce, tak nepojede. Ale pokud někdo s vámi na výlet jet nechce, tak přece se nemusí zlobit na vás, že vy na výlet jedete a nebo že otvíráte možnost, že na výlet pojedete. Teďka já čekám na to, jestli se shodneme na tom, že na výlet pojedeme. Jo, a jak už jsem předeslal v předchozím rozhovoru, já si nepřeju mít na starost organizaci celého výletu, ale zvu ke spolupráci na všech otázkách toho výletu, když to řeknu takhle. A co se týká mě jako osoby, nabízím komunikaci, otevření komunikace a vedení dialogu. Tohle to můžu už dopředu slíbit jako svůj slib, že budu otevírat vedení dialogu, budu otevírat nepříjemné otázky, ale ne proto, abych tím byl proti někomu, ale otázky, které se týkají celku tak, aby i bytostem, které třeba nevidí, že potom sami nějakým způsobem vytvářejí na nějaké nevědomé úrovni prostředí, ve kterém jim samotným potom je v tom prostředí špatně, tak já jsem tu jenom ten konfrontační element. Hele, nebylo by lepší se na to podívat takhle? Není to nic proti nikomu, je to pro všechny a je to otevírání možnosti. Nejsem zde proto, abych říkal, že jsem lepší než někdo jiný, ale jde to v ruku v ruce s láskou ke všem bytostem, které mám ve svém srdci a tolik moje námaha. Tolik moje, jak to říct, investice a práce. Otevřít téma a vést o něm dialog a komunikovat to. A ne, že umožnit, aby vlastně opravdu lidé, jak jste nastínil, že ten systém na to není nastavený, ale umožnit, aby ti lidé se opět spojili s možností, že mají do čeho hovořit a že, jak bych to řekl, takzvané jako věci, které se týkají nás všech, jsou věci, které se týkají nás všech a týkají se nás všech a ať si to připouštíme nebo ne, tak se nás všech týkat budou, i když si to připouštět nebudeme. Jo, takže jde o to si to připustit a jde o to, aby se každý v sobě probudil tu kvalitu toho prezidenta, aby se každý spojil s tou silou, aby zapálil tu jiskru toho národního uvědomění a aby jako z té bolesti povstal a zjistil, že není sám a to říct. A aby pomohl vstát svému bližnímu. Jo. Ale je otázka, vy vlastenci, kteří říkáte, že jste vlastenci, jestli to vlastenectví není jenom PR jako na tom obalu toho chleba, a protože se to dobře prodává na aktivitách, kterým se věnujete, anebo jestli doopravdy vlastenci jste, protože já vidím spoustu PR, ale málo opravdového něčeho, co někdo udělá jen tak, že si jako třeba z něčeho, co má rád, utrhne, aby to mohl věnovat ostatním. Třeba uvedu to na příkladu, třeba vy, pane Langere, máte svoje zájmy a vy si z těch zájmů ukrojíte a namísto toho, abyste třeba se věnoval tomu, co máte rád na osobní úrovni, tak to věnujete třeba tomuto rozhovoru dnes například. Jako jo. A když každý bude přistupovat tomu, že do toho národního uvědomění přispěje tím svým přínosem, stačí trochou a udělá to každý čestně a upřímně, tak to bude potom to ono. Ale jestli si myslí někdo, že tady bude jeden hrdina, který to spár pitomečkama, jako jo, kterým se ještě někdo bude smát, že vlastně ukazuje na morální hodnoty a nebo hodnoty lidskosti, práva a ústavy, jako že to je blbeček a trapák, jenom protože na to poukazuje jako pan Havel třeba, že pravda a láska zvítězí, nebo vítězí, protože vlastně přece světem vládnou peníze a my se tady klaníme zlatému teleti, tak to je na lidech. No. Pro mě to, že navrhuju tuhletu úroveň pozvednutí duchovního, pro mě není ostuda to, že se tomu někdo vysměje. Já to beru tak, když se mi někdo směje v tomto smyslu, že se směje ještě sám sobě, protože vlastně si neuvědomuje, že pokud se směje tomu té možnosti, kterou navrhuji, tak se směje tomu, že může být součástí společenství, které vlastně funguje na tom principu, že k podaným se přistupuje jako ke slepicím v klecovém chovu, kterým se nasype zrno to a to, skrze média se jim nainstaluje do hlavy to a to, očekává se od vás to a to, ale to je potom nesvéprávnost. A pokud se někdo své vlastní nesvéprávnosti směje, tak se vlastně směje jako z úrovně té klece. Jo? A to já nikomu nemám za zlé, ani se nikomu nesměju, ani nevysmívám, ani tím nepohrdám, ale mám k tomu respekt. Tečou mi přitom slzy, bolí mě to, ale to je součástí toho mého prodlévání zde a součástí vlastně tohle vidění této bolesti, jako je to součástí toho, proč vlastně mluvím, protože vlastně ve svém srdci mám všechny bytosti a přeju si duchovní pozvednutí všech bytostí a to je vlastně moje motivace, proč mluvím. Když vidím bolest někoho, kdo dokáže být ještě pyšný třeba na své utrpení, jenom protože má třeba pár cihel zlata a vidí v tom jakože výhru nad ostatními a nevidí v tom svou prohru jakože ve smyslu celospolečenském a sociálním, ve smyslu hraju tady jako hru na to, že já budu bohatý a ten je bohatý a ten je chudý a já jsem na tom líp a ten je na tom hůř a neuvědomuji si ještě jakože tenhle ta úroveň boje o zrno je vlastně nějaká nižší evoluční úroveň, kterou už je možné přesáhnout, tak vlastně, když se mi někdo takový směje, tak já to neberu osobně, já v podstatě čekám na to, kdy uvidí tu vizi, kterou otevírám nejenom já, ale kterou třeba už otevřel Jacques Fresco. Zase pro ty, kdo znají, tak vědí, kdo nezná, tak www.venusprojekt.com www.venusprojekt.com. Jo. A zase, to je taky součást naší vize nebo možnosti k dialogu, kdy Jacques Fresco vyprojektoval město, které může být soběstačné, co se týká mechaniky a umělé inteligence, a vůbec nepotřebuje, aby bytosti a lidé chodili do práce. Na provoz toho 100-tisícového města, jestli si dobře pamatuju, je potřeba 10% lidí. To znamená, 100-tisícové město, aby mohlo být mechanicky v provozu, potřebuje ovládat 10 tisíc lidí. A teďka, kdo těch 10 tisíc lidí bude? V průzkumu psychologie je prokázáno, že více než 10% lidí pracuje rádo pro ostatní. Protože prostě si uvědomuje, že když jsem tu pro ostatní, tak jsem šťastný. Když dělám něco pro ostatní, tak mám od ostatních zpětnou vazbu toho, že oni jsou rádi, že já jsem pro ně něco udělal, a oni to vidí, že pro ně něco dělám, a když to vidí, tak oni jsou šťastní. A když já se v nich odrážím zrcadlově, tak jsem šťastný i já, protože v tom se odrážím já jako krásná bytost, když to řeknu takhle. A z tohohle popudu jsou lidé, kteří si představte, pracují rádi nezištně. No? A Jacques Fresco s tímhle počítá a tu vizi otevřel. A teďka otázka je, co bude dělat ten zbytek lidí? To je zatím nepředstavitelné, protože je to nepředstavitelné do té doby, dokud bytosti chtějí trpět pod tíhou toho, že chtějí mít majetek, protože se bojí, že co kdyby ho neměli, tak ho bude mít někdo jiný a třeba si koupí pistoli a třeba jim ublíží. Ale vlastně, když se celospolečensky překlopíme, ale na to musíme chvilku počkat, než se zvedne ta úroveň toho celosvětového globálního probuzení do té úrovně, že si už všichni nebo ta většina dovolí, že už je to možné, tak už to potom se to překlopí a pak už to bude samospádem, že to možné je, aby jsme v takových městech žili. A pak to bude o tom, že nepotřebuje, aby měl každý v garáži motorku. Ale může si někdo tu motorku půjčit. Nemusíme mít tolik motorek například. A co bude dělat těch 90% lidí? No co bude dělat? Bude se vzdělávat, aby ukončilo svoji nevědomost a aby přestalo psychologicky trpět. Bude se vzdělávat. Bude mít prostor a čas na vzdělání. Jo. Což je zatím nepředstavitelné, ale tak pomalinku se ty témata otevírají a pracuje se na tom. My jsme vlastně to, že jsem já jako probuzená bytost kandidoval, tak jsme vlastně takovým precedencem pro celý svět a v tom je vlastně ta naše kandidatura nádherná, protože vlastně už to, že jsem oficiálně kandidoval, je vlastně tou hozenou rukavicí tomu světu ve smyslu možnosti duchovního vzestupu. Ještě jednou moc děkuji, Tomáši. Nevím, jestli jsem odpověděl nebo doplnil správně.
Víc než dostatečně. Mě k tomu ještě napadlo, že to sdělení by se dalo vyjádřit i jednoduchou větou, na každého se dostane. Že dokud ty jednotlivé frakce budou soutěžit o to, kdo ukousne větší krajíc, tak ukousnou větší krajíc té ztráty těch milionů hlasů. Ale když pochopí, že mají mezi sebou někoho, kdo jim říká, dostane se na každýho, protože mě si nedovolí nikdo čelit příliš dlouho. Stačí se podívat upřímně do očí a tam má neupřímnost, tak ten pohled nevydrží. A přejde ho nějaký soutěžení. Takže pokud někoho z vás, posluchačů, napadlo, že by podpořil Lumiera lásku, tak prosím podívejte se na stránky srdcenahrad.cz a tam hned na titulní stránce máte odkaz na to, jak podepsat. Jsou tam napsané k tomu instrukce, takže i kdyby vám něco nebylo jasné, jsou tam i e-mailové kontakty, rádi vám s tím pomůžeme. Kdo budete chtít si udělat petiční místo a dávat podpisy dohromady, zase přihlašte se nám, rádi se vám ozveme, i přijedeme, vysvětlíme.
Děkuji, Tomáši. Já jenom doplním, že co se týká petičního stánku pevného, tak je v prostorách Kamenného vesmíru v Praze. Najdete na www.kamennyvesmir.cz v kontaktech. A jak jste zmiňoval, kdo by chtěl podpořit Lumíra Lásku, tak jenom bych podtrhl, kdo by chtěl podpořit sebe, jo, protože já, jak už jsem avizoval nebo komunikoval v předchozích rozhovorech nebo v předchozím rozhovoru, já nabízím možnost práce pro ostatní. Je to jako my teďka za náma nikdo nestojí, zatím nám ještě nikdo nenabídl žádnou jako zvláštní podporu. My navrhujeme, nebo takhle já navrhuji službu lidu, je to dobrovolnická činnost. I když tu službu nabízím, už vím, že v očích těch, kteří jsou zklamaní ostatními, tak budu špatný. Už jsem se setkal s tím, že to je jenom další špína a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě bytosti, kteří mě osobně nepoznají nebo si s tím nedají tu práci, tak to takhle uvidí. Po případě bytosti, které by si nepřáli, abychom zatím se zde projevovali, zatím si třeba nepřipouštějí, že to je v zájmu všech, tak třeba budou se snažit udělat z toho špínu, ale bytosti, které jsou na nebesích, naší motivaci vidí, jsou nám svědky a jak to říct, každá pravda dříve či později vyplave na povrch, protože my všichni jsme neustále sledování Bohem všemohoucím a to není klišé, ale prostě spousta nehmotných bytostí jsou kolem nás neustále projevené na nehmotné úrovni a pohybují se kolem nás a jsou nám svědky veškerého našeho počínání. To znamená, že vlastně vy nejste nikdy sami a když vám to dojde, tak se začnete smát, protože vy už jste vlastně, jako nedá se nic utajit, přátelé, jo? To znamená, bylo by dobrý jako zvítězit nad tím, jakože já tady něco takhle udělám si pro sebe a nikdo na to nepřijde. Ne, všechno se vidí už teď. A jakmile si to zvědomíte, tak se zasmějete a možná proběhnou nějaké katarze. Rozhodně to neberte nějak tragicky, rozhodně jak bych to řekl, nedělejte žádné unáhlené a ukvapené závěry, nic jako si zkuste transformovat to, abyste si jako ty výčitky, které máte, zpracovali s někým, kdo vás obejme, protože je potřeba to udělat dřív, než opustíte tělesnou schránku a odejdete na druhý břeh. Protože vlastně to naše duchovní hnutí a tu věc, kterou tady jako komunikujeme a otevíráme, je vlastně není proti nikomu. Naopak, jde vám všem naproti v tom smyslu, že vybízí k tomu, připravte se na setkání s tváří všemohoucího teď, dokud je čas, protože kdo nebude připraven, tak ta nepohoda, která se děje potom, může být ještě horší, než která je teď. Když to řeknu takhle, tím nechci nějak zastrašovat, ale prostě na té duchovní úrovni, kterou jsem obsáhl, komunikuji to, co mi velí, abych komunikoval a říkám to v zájmu všech. Děkuji, Tomáš.
Hodně kulantně, pane prezidente, protože jestliže tady je někdy spravedlnost slepá, tak jakmile opustíme tohle tělo, tak tam je spravedlivost božská a ta vidí přesně. To znamená, tady se dá schovávat, ale tam třeba na to nezapomínat.
Tady se dá schovávat jenom ve svém sebeklamu, jenom je to hra na schovku, ale když bytostem dojde, že ta hra je z pohledu vysokých bytostí neustále nazírána. Bytosti začnou žasnout, jako jak absurdní hru sami ze sebou hrajou. Jo. Ale to je na nějaké další povídání hlubší a asi to tady není dneska tématem, takže bych to tady zatím uzavřel a kdo by chtěl se o to zajímat dopodrobna, tak ať když tak osloví průvodce na stránkách srdce-darmy.cz. Děkuji.
Tak já si myslím, že je akorát čas dát si písničku a po písničce se zase ozveme.
Jsme tu po písničce a navážeme na další téma, a to je kandidátský program. Pane prezidente, jestli nám k tomu něco řeknete.
Já moc děkuji. Já vám také děkuji, pane prezidente, a vám taky, Tomáši, pane prezidente. Jenom pro posluchače, a my se oslovujeme, pane prezidente, všichni navzájem v tom našem tvůrčím týmu, protože si uvědomujeme, že jeden bez druhého nejsme ničím. Já jsem ty a ty jsi já. A teďka u nás je doma prezident i pes, papoušek, kočky jsou prezident, jo, a tak dále. Takže všechno je teďka prezident. A je to o té kvalitě toho prezidentství, o probuzení toho prezidentství v každém z nás. To opravdu o tom, že všichni máte právo být prezidentem. A já bych byl rád, abyste se s tím právem v sobě setkali. Tolik k tomu Zíkovo oslovení mne jako osoby nebo Tomášovo oslovení mne jako osoby a mé oslovení jich jako prezidentů. A děkuji, pane prezidente, pane prezidente udržele za podnět. Asi takhle, co se týká toho programu, tak my tam máme. Ten program je v podstatě vizionářský a jde o transformaci, jde o probuzení se, o upřímnost k sobě, o vlastní sebekonfrontaci každého z nás. V tom smyslu, že začneme říkat, že to, co si myslíme, že nejde, tak jako nebudeme říkat, že to nejde a pokusíme se o to, aby to šlo. A nebudeme dělat, že to nejde jenom proto, že to vypadá, že to nejde. A jako příklad toho vizionářství se vyslovím o myšlence vystoupení z Evropské unie. Každý, je to velmi zase kontroverzní téma, každý na to má nějaký svůj pohled. Já v podstatě se vyjádřím tom, jak to vidím já, svým selským rozumem. Mně už vadilo, když nám z nějakého důvodu mě naprosto, já chápu, proč ten důvod byl, ale pro mě, jako z přirozenosti selského rozumu, to byl důvod nepochopitelný. Měl být na léčivkách zákaz popisku léčivek, jako třeba k čemu je kopřiva. Jo? A já nevím, nebo ne nevím, jako vím, ale nevím, proč by to tak mělo být, proč my bychom na to měli přistupovat. A proč, když jsme byli do Evropské unie lákáni, když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají, na nějaké smlouvy a dohody o tom, jak se budeme mít dobře, a někdo v nějaké naivitě tady inicioval, jak to bude všechno super, jak budeme nádherný evropský jako uskupení založené na nějaké jako na nádherných hodnotách. Ale pokud ty hodnoty nejsou podloženy morálkou a lidskostí a právem a uznáním národní identity každého jednotlivého národa, tady zmíním zase pana Orbána, který jim do toho trošku hází vidle, aby inspiroval i ostatní národy k tomu, aby se trošku probrali z komatu, aby se trošku probrali do svého národního uvědomění. A děje se to vlastně celoplošně, takže to je vlastně kaskádovitý efekt. V podstatě nechápu, proč bychom jako přijde nepřirozené, proč bychom měli, nebo spíš neměli mít pro naše lidi v národě, pokud je milujeme a jde nám o naše zdraví, proč bychom neměli mít popsané krabičky třeba s léčivkama, k čemu je dobrá kopřiva například, nebo kořen pampelišky, to máte jedno. Prostě věci, které jsou v přírodě. A mně se nelíbí, že dnes, v dnešní době je lékařem každý, protože spousta lidí je lékařem jenom proto, nebo advokátem, nebo policistou jenom pro peníze a není tím, protože by tu práci chtěl dělat a protože to miluje, ale protože z toho koukají dobré peníze. A to je problém číslo jedna, že lidé nedělají z celého svého srdce to, co mají rádi, činnost, kterou mají rádi. A v tom vidím celé nedorozumění celého lidstva, že lidé se potřebují setkat sami se sebou a věnovat se tomu, co milují, a aby to povýšili nad to, co jim zajistí blahobyt. Ale to souvisí s tou celosvětovou transformací, protože pokud se by to zvěnuje tomu, aby se zajistila, tak vlastně se věnuje tomu, aby se zajistila ze strachu. A pokud se něčemu věnuje ve svém životě ze strachu, tak vlastně nežije, ale už je mrtvá ta bytost. Jo. Takže když potom máte, teďka to řeknu trošku hanlivě, jako společnost zombíků, které se všichni jako věnují nějaké činnosti, ať už je to lékař, právník, nebo policista, nebo já nevím kdo, ze strachu, tak vlastně tato společnost postavená na strachu vlastně je společnost nešťastná. A jde o to, aby my jsme otevřeli lidem oči jako možnost, ne samozřejmě násilně, ale jako prostě jim otevřeli vizi toho, hele, věděl jsi, že když budeš dělat to, co miluješ, tak možná nebudeš mít třeba bavoráka, ale budeš šťastný. Třeba budeš šťastnější, než kdybys měl toho bavoráka. Nebo nějaké jiné věci, nebo třeba ten mobilní telefon každý půl roku nový. A teďka to je o té kultuře a o tom lidství a o tom překonání toho konzumu globálně. Já tomu říkám jako vyspění do úrovně komunismu, ale ne do komunismu, který je diktaturou, který je nařízený, ale do komunismu, který si sami dobrovolně volíme, protože jsme dospěli do toho, že se obelháváme tím zlatým teletem, těma cetkama. Ruku na srdce. Udělá nás víc šťastnými, když narolujeme víc na sociálních sítích jako příspěvků, jak se kdo vyfotí, ne. Čím víc toho narolujeme, tím víc jsme unavení, tím víc jsme prázdní, tím víc jsme vyčerpaní. Když to odložíme na chvilku, tyhle ty zařízení, a setkáme se s přáteli a opečeme si s nima buřta, nebo si s nima zatancujeme prostě na nějakou hudbu, prostě v nějakém sále, při nějaké meditaci, a se rozproudí energie života a jsme šťastnější. Jo. Takže to je, co se týká té Evropské unie, třeba taková jedna věc. Druhá věc, která se mi nelíbí, je dotační systémy jako takový. Já to vidím jako věc nepřirozenou. Hra na dotační systémy. A vidím to jako, že to je také nějaká hra, kde už jsou předem rozdané karty jenom pro někoho a tak dále. A nevidím to dobře, protože já jako dotační politiku nevnímám jako něco, co ve skutečnosti je prospěšné, ale je to nějaké našeptávání, nějaké slabosti. Někdo tomu řekne Mára, vládce temnoty z pohledu buddhistické doktríny. Někdo tomu řekne Satan z pohledu křesťanské doktríny. Někdo tomu řekne temná strana. Prostě takové to. Usnadni si život. Tady, hele, já ti dám nabídku, jenom to tady podepiš. Jo. Kdo zná film Fárum, pohádku od pana Vericha, tak ví, o čem mluvím. Ale oslým úzkem navážu na to, ale my teďka nemůžeme vystoupit a to se nedá a dá a to by stálo tady to a tamhle to a tohle to. V pohádce pana Vericha v tom filmfáru víte, že vyvázat se dá. Jo? Tolik pro nás, pro všechny odkaz, který zanechal pan Verich. Nebo si vzpomeňte na pohádku o Zlaté rybce. 15-minutová taky koluje na různých, tuším, že je na YouTube. Pan Trnka k tomu nakreslil animaci. Takže to s tím také úzce souvisí. Bylo by dobré, tam vlastně ta hlavní hrdinka, hlavní postava v té pohádce o Zlaté rybce mi zase někdy připomíná vedení Evropské unie, kdy už to vedení chce hýbat sluncem a ono, nejsme daleko od pravdy, ale prostě tomhle to mi zase třeba, abychom se spojili s tím národním uvědoměním a nalili si čistého vína. Jestli vlastně jsme tak trošku jako nechtěli být pohodlní a nechtěli jsme všechno hned. A jestli jsme neskočili na tu vějíčku toho Máry nebo toho Satana, ať si to každý nazve po svým. A jestli jsme se nezaprodali trošku. A vím, že se to... Že to lidé radi přiznávají, objevují se tady takové radikální řešení, že pověsíme všechny, kteří nás do toho dostali a my jsme u toho nebyli a za všechno můžou oni. Ne, tak to opravdu není, protože pokud jsme souhlasili s tím a byli jsme u toho, tak třeba za to také převzít odpovědnost a nějakým způsobem zaujmout stanovisko. A zde zase záleží na úrovni schopnosti diplomatického jednání a otevření dialogu. Já zase vyzývám všechny zájmové vlastenecké skupiny, kteří to myslí vážně a nemluví o tom jenom jako, že chtějí pěkně vypadat. Jestli teda se najde někdo, kdo to se mnou, to téma otevře a začne to se mnou komunikovat a nebo ne se mnou, ale s námi, protože těch bytostí už tady kolem mě pár je. A já tím nechci hanit evropské hodnoty, ale pokud to uskupení, jak bych to řekl, je součástí národního sebeklamu, tak je potřeba, a pokud chceme se jako národně obrodit a probudit, tak je potřeba budovat nezávislost na tomto uskupení. A s tím souvisí na prvním místě suverenita. Suverenita, suverenita. A já odmítám v mém pojetí světa představu, že proto, abychom byli silní a obstáli ve světě, musíme být členy tohoto uskupení. Já to vidím naopak. Je to iluze. Já vidím to, že nepracujeme na vlastní suverenitě, vidím jako oslabení nás a vidím, že jsme takový podržtašky, který nemají vlastní důstojnost a takový jako, ale přijeli takový nějaký, jako tady, hele, podržtašky, hele, podívej, takový k smíchu, takový jako Lojzové, jo. Já se nikomu nesměju, mě z toho je samozřejmě do pláče, ale účastně kvůli tomu plakat nebudu, protože to beru jako, že si to tak zatím všichni přejí souvisí to s nějakou morální úrovní, na kterou potom navazuje úroveň důstojnosti. Jo. Takže ukončení takzvaných krátkozrakých výhod, které jsou potom vlastně nevýhodami, které se potom ukážou jako nevýhody. A součástí, zase ještě na to navážu, toho je zajištění lokální soběstačnosti. To znamená základní potraviny ve vysoké kvalitě, protože dnes máme, jako je kolem mě pár specialistů na výživu a poradců, a kteří rozumějí tomu, co je možné. A v podstatě stačí pár základních potravin, a aby se začaly pěstovat ať závisle na podnebí nebo nezávisle na podnebí, to už dneska se dá všechno technologicky zvládnout. Když je dobrá vůle, známe to přísloví, když je dobrá vůle, všechno jde, a naopak, že jo. Takže všechno je o bytostech dobré vůle. Zde zase, co se týká dobré vůle, odkazuji na náš rozhovor s tiskovou mluvčí naší kanceláře paní Michailou Minaříkovou. Tam se víc dozvíte, získáte nástin toho, co si v pojetí bytosti dobré vůle já představuji. A rád bych zajistil lokální soběstačnost pro všechny bytosti v našem národě tak, aby ty bytosti neměly strach, že nebudou mít jídlo. No, ale to je zase o vizi. Ta vize souvisí s tím, ne s tím, že nikdo nebude nic dělat a bude mít nárok na jídlo, ale ta vize souvisí s tím, aby se otevřela možnost, aby každý přispěl svou trochou do mlýna a aby se v rámci dialogu komunikovalo toto téma tak, aby se ukázalo, proč je dobré mít tuto lokální soběstačnost. Komunikuji to, tuším, v rozhovoru právě s Míšou Minaříkovou, s naší tiskovou mluvčí, že měli bychom to být my na úrovni jednotlivců, kdo se zapříčiní o to, že si ověří, u koho nakupuje. To znamená, pokud někde vyděláte prostředky, chodíte do práce, tak vaše odpovědnost nekončí tím, že si nakoupíte, ale vaše odpovědnost tam, kde ty peníze utratíte, je vlastně volba politiky. Pokud peníze utrácíte v nadnárodních řetězcích, které potom ty vaše prostředky, které jste utratili, použijí na ovlivňování politického systému v zemi, ve které žijete, tak vlastně je potřeba se dovzdělat ve smyslu toho, jak funguje takzvaná demokracie v dnešním pojetí ekonomického světa, pokud je právě demokracie chápána tak, že je na prvním místě ekonomika a zájem obchodní. Pokud je na prvním místě v demokracii zájem ekonomický, pak je potřeba podotknout, že nejde o demokracii, ale jde o systém válečný. Jo? Který vlastně ve finále končí tak, že je bezohledný k jedincům jako a k hodnotám celospolečenským. No. Zase na tohle to téma upozorňoval už náš předchůdce, se náš drahý patron, pan prezident Václav Havel, který teďka si přesně nepamatuju, kde to říkal, ale tuším na fóru pro evropském. Já tady zkusím najít, já tady mám někde poznámku, už to mám, který měl projev na fóru pro kreativní Evropu, které se konalo 26. až 27.3.2009 v Praze, kde já jsem k tomu napsal takový článek, protože některé bytosti se vyjadřují o tom, že pan Václav Havel je z západu a že otevřel cestu té démonické demokracii a tak dále a tak dále a tak dále, ale v tomto projevu pan Václav Havel jasně poukazuje na to a konfrontuje Evropskou unii tím, že má tendence marxismu v tom smyslu, že neuznává hodnoty lidství a právního státu a národních identit v úvozovkách, já teďka parafrázuji, a že je třeba dbát na to, aby tyhle ty hodnoty byly upřednostňovány, protože pokud ne, tak vlastně jsme v úpadku a pan Havel je vlastně vidět, jak on rozumí tomu, že duch předchází hmotě a vlastně trápí ho to téma, kdy bytosti jsou příliš ponořené do té hmoty a neuvědomují si, že když jsou ponořené do hmoty, tak tady není moc krásy v tom světě, ale je tady spíš válka. A on poukazuje na to, že je potřeba upřednostnit to lidství a upozadit tu ekonomickou válku, které teďka i my vlastně čelíme. Na tom vidíte, že každá doba je v podstatě stejná. V každé době se ty bytosti, které vidí, co tady teďka otevíráme, my poukazují na to samé. A my jsme teďka tady v té stejné službě. Takže lokální soběstačnost je další téma, o kterém mluví teda i pan Robejšek. Je to další téma, které budeme otevírat a které budeme komunikovat a na kterém nám záleží, protože nemůžeme se spojit s národní identitou a suverenitou, pokud nebudeme soběstační. Takže naše hlavní otázka na nás, na každého jednotlivce z nás, je, jakým způsobem se o to zapříčiníme, aby jsme toho dosáhli. A teďka to není o tom, ale to nejde, to je nemožné. Je to o tohleto konstatování není na místě. Je to o tom, jak to uděláme. Ne, jak to není možné, ale jak to uděláme. Jo. Protože jak to není možné, je program, který se jmenuje Mám problém na každé řešení. A jak to uděláme, je program mentální, který je mám řešení na každý problém. A je to otázka postoje. Jo? Takže tolik soběstačnosti a upozorňuji na to, že velmoc můžeme být i jako stát malý. Pokud disponujeme zdroji a to je zase otázka třeba energetická, tak si můžeme dovolit nebýt kolonií a můžeme si dovolit nastavit, co se týká suverenity státu, situaci tak, aby se vše nastavilo v zájmu státu a jednotlivců ve státu. A ne, že budeme kolonií, která bude jaksi, jak bych to řekl. Že prostě budeme kolonií tak, jako byla kolonií Indie v době, kdy ji kolonizovala Velká Británie. A nám jde o to, abychom se poučili a uvědomili si, že v karmickém kontextu se děje pořád to samé, to, co se dělo v předchozích desetiletích, dekádách, stoletích. Takže my tady nabízíme nebo otevíráme možnost se sjednotit a jak udělat tohoto národního našeho bohatství, udělat ráj na zemi. A je to všechno o tom, jestli sebereme svou důstojnost, kterou není možné sebrat bez uvědomění si národní identity. Jo, to znamená, souvisí to se zpracováním si svých vlastních vnitřních traumat a bolestí, to je zase práce na duchovní úrovni. A pokud získáme nezávislost ve vztazích, tak to neznamená, že jsem lhostejný k ostatním, ale to znamená, že nejsem závislý na tom, jestli mě přijmou s mým názorem, jestli mě za ten můj názor budou mít rádi nebo ne. Ale pokud mě někdo nebo vás nenávidí, jenom protože vy svůj názor projevíte, a zatlačí na vás sílou fyzickou, tak to neznamená, že je nezávislý. To znamená, že jenom je dominantní a nadřazený a to není nezávislost, ale to je vlastně slabost. A je potřeba porozumět těm bytostem, které podléhají této vnitřní slabosti, že světská moc není ve skutečnosti silou, ale je to slabostí a že vědění je moc. Kdo má vědění, tak ten je mocný. Protože jeho vědění přesahuje za hranice této fyzické schránky do stavu beztělesné schránky. Kde se potom rozhoduje na základě předchozích skutků, zda jsem jednal či nejednal v zájmu všech bytostí ostatních o tom, jaký bude můj další osud a mé další pokračování. Takže tady bych byl velmi obezřetný pro každého, to je jenom takový návrh. Zmínil jsem ďábla, který nabízí výhody v podobě laciných párků, rohlíků a piva a koblih. Jo. Teďka jde o to, abychom rozpoznali naší slabost, jestli už nejsme tak trochu z těch toho laciného piva a z těch párků, rohlíků, kdo ví, jaké kvality, a z těch koblih, jestli nejsme už přejedení a jestli nám vůbec dělají dobře a jestli si nezasloužíme své úctu a zacházení, ale opakuji, za to není možné se na někoho zlobit a hněvat, protože to souvisí s naším vlastním probuzením, protože i ty bytosti, které nám, jak to říct, nabízejí to, na co my říkáme ano, tak oni jsou v tom naši kolegové, oni nejsou proto špatní, jo, takže já bych se vyhnul nějakým jako krvavým jako náznakům, jako že někoho jdeme pronásledovat. Jde o to, že pokud nám někdo něco nabídl a podsunul, jak by se nám líbilo, tak to tak není. My pokud jsme na to řekli ano, tak jsme na to řekli ano. S tím souvisí s lokální soběstačností souvisí i vize jednocení, opětovného sjednocení Československa, protože já jsem se jak stejně tak jako Honzík udržel a pan Tomáš Langer tyto dva prezidenti narodil v Československu a Československo je můj domov. A pokud se nemýlím, tak mělo být rozděleno na základě referenda a na základě referenda rozděleno bylo. A pokud se nemýlím, tak dle průzkumu 70% bylo proti rozdělení Československa, 15% bylo pro rozdělení a 15% to bylo jedno, tedy byli k tomu lhostejní. Ale opět, co se týká důstojnosti národa, platí, že pokud se ty lidé, ty bytosti, když bylo 70% proti, nezvedlo a neřeklo ne, tak už je to, jak pan Tomáš Langer naznačil, na úrovni těch vlasteneckých různých skupin, které se dnes nemůžou dohodnout nebo se nemohli dohodnout na volbách, na spolupráci, tak už je to ten jejich problém toho, že lidé mezi sebou, tak a tím se opakuje ta skutečnost a tím se opakuje vlastně ta karma. Vlastně je to pořád tady, to před námi leží, jestli teda už se dohodneme, že se budeme mít rádi a budeme spolu vycházet ve vztazích založených na vzájemné úctě, protože pokud ne a pokud se nezvedneme jako jeden muž, tak vlastně říkáme ano tomu, co nechceme. Jo. A pokud jsme pohodlní, pokud třeba místo toho, abychom se dohodli, abychom dospěli a abychom se začali setkávat a začali to komunikovat, tato témata, tak a pokud namísto toho třeba někdo má potřebu jet na chatu a myslí si, že si to nemůže odepřít například nebo něco jiného, tak potom ale ať nediví, že je tou slepicí v tom klecovém chovu. A doba je taková, že vyzývá nás všechny k politice. Ať se slovo politika někomu líbí nebo nelíbí, tak já jsem zmiňoval už někde, že politika je v podstatě, pokud miminko dokáže použít takovou intonaci, aby maminku přesvědčilo, ať mu dá to, co si přeje to miminko, i když třeba to mít to miminko nemusí, ale to miminko umí zahrát mamince dobře na city, tak to miminko je politik. Pokud dítě dokáže udělat v obchodě předpokladnou scénu, že z obchodu nepůjde, pokud maminka nekoupí dítěti to a to, tak dítě je politik. Akorát, že tohle je ta politika nezralá a ta násilnická a je na nás, jestli necháme mluvit ty děti, kteří kteří jednají násilně a považují to za politiku, anebo jestli my přes různý odpor politiky nebo k politice, který k němu můžeme mít, řekneme, no ale když do toho, je to přece o lidech. Politika sama o sobě zlá není. Vždycky to je o lidech. Proč bychom měli mít odpor ke slovu politika, když jsme politici každý den, teď neustále se politicky rozhodujeme, že si jdete vyčistit zuby, se rozhodujete. To je politické rozhodnutí. Jo, že si vezmete deštník, když prší. To je politické rozhodnutí. Já se teďka setkávám v EZO kruzích, nebo ne teďka už delší dobu obecně, s tím, že je dobré nic nepřijímat. Jo, ale jako to je takový srkání hlavy do písku jako pštros, protože nikoho nehodnoť a nic neposuzuj a nech se zaorat do pole, jo, jako přitom, jo, ale spoustu ezoteriků takzvaných by tak rádo, aby se to nějak samo tady postaralo jako o ně bez nich a aby u toho oni nemuseli být, ale to je právě ono. A já vždycky na to odpovídám, ale když prší, tak taky se rozhodneš, že si bereš deštník. A nebudeš říkat, já neposuzuju, tak... A někdo mi na to řekne, ale mi nevadí déšť. Já klidně zmoknu. Ale to už je taková opoziční otázka, ale já jsem neřekl, že mi vadí déšť. Já taky klidně zmoknu, ale když mám možnost, tak si ten deštník roztáhnu a to je politické rozhodnutí. Jo. Takže jde o to, abychom všichni se spojili s tou možností být spoluúčasten na těch věcích veřejných, abychom si na to zvykli, protože já jsem se setkal s tím, že jak už jsem naznačil, všichni by chtěli, aby se věci vrátily do normálu a za ten normál považují, že někdo se bude starat o jejich zájmy a oni u toho jako nebudou a když potom to nebude dobré, tak ten někdo, kdo u toho je, bude hromosvodem jejich zlosti a nenávisti. A mně to přijde jako pokrytectví, které pan Václav Havel nazýval čecháčkovstvím. Jo? Takže nevím, jestli jsem teďka odpověděl, zmínil jsem, něco jsem zmínil, tak nevím, Tomáši a Honzo, jestli k tomu něco máte zatím takhle.
Děkuji, pane prezidente. Já tady mám, nevím, jestli s tím bude souvislet, jedno horké téma. A vlastně souvisí s tím, co jste řekl, a souvisí se setrváním vlastně našeho státu v Evropské unii. A souvisí to zároveň s dotacemi, že je velká nerovnováha mezi členskými státy a vlastně ty bohatší značně zvýhodňuje. A tím pádem vlastně naši krajané, třeba zemědělci, strádají. Jestli byste mohl odpovědět.
Určitě, určitě, Honzíku, pane prezidente, udržele. Já vám moc děkuju za tohleto doplnění, protože já jsem tohleto téma chtěl i zmínit a zase Bůh všemohoucí vás osvítil a připomněl tuhletu myšlenku. To je velmi na místě, protože věděl, že teďka budu jako parafrázovat a nebudu to říkat asi přesně, ty informace nebudou přesné, ale budou tak zhruba, tak mi nechytejte prosím za slovíčko, ale situace je taková, že pokud vy máte hektar pozemku, na který může nějaký zemědělec obhospodařovat v České republice, tak vlastně vy za ten hektar pozemku můžete dostat tuším 6 až 7 tisíc korun pachtovné za pronájem, za to, že ho nějakému zemědělci poskytujete. A politika Evropské unie je nastavená tak, že my jsme jako Česká republika, jestli se nemýlím, znevýhodnění tím, že německý zemědělec dostane na tu samou zem dotaci dvojnásobek. To znamená, že německému podnikateli se vyplatí vykoupit nebo vypronajmout si všechny pozemky v České republice. Jo. A teďka tam jsou různé dotační záležitosti, kterým já úplně dopodrobna nerozumím. Ne proto, že bych nechtěl, ale protože nechci. že bych nemohl, kdybych nechtěl, ale mě prostě, já odmítám se namáhat rozumět něčemu, jako co mi přijde nesmyslné, úplně jako co mi přijde nepřirozené. Jo. A vidím v tom tu nerovnost v tom, že pokud je to nastaveno tak, že pro někoho, pro německého zemědělce nebo podnikatele je to nastavené tak, že on si může vzít do pachtu od majitelů půdy v Čechách a tuším, že i na Slovensku zemědělskou půdu a je to pro něj výhodnější než pro místního obyvatele, tak je to jasná nerovnost a je to v podstatě, já to považuji za, jak to nazvat slušně, aby se nikdo neurazil, ale drancování nebo vydírání. Jo. A zase, když to vezmeme do těch, když to vezmeme v kontextu toho, co jsem zmínil s těma bylinkama, takže vlastně tady je nějaký stádový chov této zemi a tato země nesmí vědět, že bylinky, ty děti, které se v této zemi vyvíjejí, tak se neustále generace rodí, nesmí vědět, že bylinky je můžou léčit. Proč? Protože když to nebudou vědět, tak budou v nevědomosti a když budou v nevědomosti, tak budou kupovat to, co my jim vyrobíme. Jo. Zase u toho biznisu se zdravím. Pokud vůbec se to dá nazvat biznis se zdravím, protože to může být klidně nazváno jako obchod se smrtí. Jo. A to už jsme potom ta zvířata, která jsou na farmě, na jatkách. Jo. Už je potom se týká vize Orwella 1984. A Honzíku, pane prezidente, já děkuji za tohleto doplnění, protože je otázka, kdy ty všechny věci, ty souvislosti, které tady asi všichni ani nezmíníme, určitě by se našlo spoustu lidí, kteří mě doplní, jako jo, ale to, těch témat je takovýchhle, ale teďka je otázka, jako jak dlouho jako budeme považovat, nebo budeme říkat, že nemůžeme odejít z Evropské unie a jak dlouho jako to budeme chtít podstupovat a jak dlouho budeme chtít trpět sebeklamem, že buď nemůžeme, anebo že musíme a takovýhle ty hry. To jo. A když to zase vezmete na tu úroveň duchovní, to není proti nikomu, ale tohle to přece je to samé, žijí lidé v domácnostech se svými protějšky, se svými partnery. Spousta lidí s někým žije, i když ho nemiluje, jenom protože se bojí odejít, aby mu někdo neublížil. Takže ten náš vztah jako země s Evropskou unií je podobný, jako já to vnímám jako s dominantním partnerem, kterého se jako už bojíme. A pokud se někoho bojíme, tak já, pokud bych měl být ve vztahu s někým, koho se bojím, tak z toho vztahu odejdu. Je to na tísňovou linku. Jako jo, je to na zavolání přátelům a je to na domluvení se o tom, aby ty přátelé mě podpořili. Je to o tom, o zajištění nějakých důkazních materiálů a dát, aby jsem v tom nebyl třeba sám, pokud by mě měl mít můj partner, by mě chtěl mlátit a měl by se z toho udělat precedens a otevřít tu možnost toho východiska pro ostatní země a možná nečekat, než někdo to udělá. On to někdo udělal, ale my to máme udělat za sebe. My jsme v tom stavu sami, my jsme si ho sami udělali a nebudeme čekat na to, než to někdo udělá. My to máme udělat svým vlastním způsobem po našem. Jo? A to za nás nikdo neudělá. A pokud si někdo myslí, že jo, tak jsme velmi, velmi, velmi naivní. A pokud se nepostaráme o národní suverenitu, tak vlastně co se stane v karmickém kontextu? No, odejde jedna okupace, protože my jsme se zasloužili o to, že jsme vytvořili okupaci, která se tváří jako demokratická a vystřídá ji jiná okupace. Jo. Nás nikdo nezachrání. To je jenom hra pořád na okupaci. A pokud nebudeme pracovat, pokud hardcore neboli tvrdé jádro si nevyhrne ruce, dejme tomu 10% národa si nevyhrne ruce a nepřidá se k té vizi národní suverenity, tak do budoucna budeme opakovat chyby, že budeme okupovaní, jenom ta okupace bude mít jiný název a bude se tvářit nějak jinak. Takže tohleto je výzva k bdělosti a k probuzení. Pokud nechcete zakoušet říct, kvalitu života pod vlivem strachu a chcete prostě zažít rozkvět zlatého věku a osvícenství, je potřeba se o to zapříčinit, protože to se, pokud trváte na tom, aby se svět vrátil do normálu, tak se vrátí do normálu, ale pod taktovkou někoho, kdo ten normál řídí. A pokud vy se na tom řízení spolu podílet odmítáte a vlastně říkáte, je dobře, ať to řídí někdo jiný, je to neuvědomění si svojí vlastní moci, je to vyslovení se o vlastní bezmoci a je to žádost o to, aby vás někdo vedl. A pak se nemůžete na někoho zlobit, že vás vede třeba na jatka, protože jak můžete se spolíhat na to, že vás někdo má rád, když se vy sami k vedení, sám sebe samých neuschopníte. Tak není potom iluzorní domnívat se, že když někomu bez hlavy svěříte opratě a svoji ohlávku, že jako to s váma bude myslet dobře, proč by nějaké vedení nějakého jiného státu to s vámi mělo myslet lépe než se svým státem, když on pracuje hlavně pro svoji národní identitu a pro svoje národní uvědomění. A proč by měl mít úctu k národu, který si sám sebe neváží, který si svého národního uvědomění a svých vlastních velikánů neváží. To všechno jde v ruku v ruce. Jo. Zde podtrhuji, že jsem ten nabídnout své služby, komunikovat národní zájmy České a Slovenské republiky, protože sjednocení toho Československa, ať už se má jmenovat Československo, anebo Slovenská republika, anebo Slovenská a Česká republika, aby jsme tedy ukázali bratrům, že jsme schopni dát na první místo územně třeba společensky jako jednotlivců na počet menšího bratra a vzít ho za ruku a dát ho před nás, aby jsme tím světu demonstrovali, že to není ostuda, ale že tím ukazujeme, že bratr Slovák má čestné místo a my ho objímáme, když jsme tedy ten větší bratr, tak toho menšího neseme v náručí lásky plně. Tak tím říkám, jak, protože možná se najde pár hlasů, ale já vidím pořád, když je svatba, tak na té svatbě jsou Češi i Slováci. Když je pohřeb, tak na tom pohřbu jsou Češi i Slováci. No? Takže já pořád vidím, že my jsme velmi semknutí a mluvím o tom v rozhovoru paní Mišou Minaříkovou, tiskovou mluvčí naší kanceláře, že jsme tady od toho, abychom to téma opět otevřeli a abychom nezlobili na naší vlastní předchozí slabost nebo na slabost předchozích rozhodnutí, protože to je karma národa. A pokud se pan Havel zlobil na Dubčeka, na pana Dubčeka, s tím, že neřekl to, co měl říct, abychom my se nezlobili, to, že jsme neřekli my nebo někdo na nás, generace, které přijdou po nás, aby se nezlobili na nás, že my jsme neřekli to, co jsme měli říct, tak je třeba to říct nahlas nyní, jako pan Havel řekl nahlas to, co chtěl on říct, nyní na nás, abychom řekli my to, co je třeba říct. A já říkám, že pokud se 70% podle průzkumu nerozhodlo o tom, že by se chtělo rozdělit Československo, tak vnímám, že je potřeba, aby to zaznělo a aby se to narovnalo. Čistilo jako karma, protože podobně tak, jako Amerika má co dočinění s čištěním karmy, co se týká otázky indiánské a jejich území, tak my máme co dočinění s čistou karmy, co se týká rozdělení Československa, které v podstatě jako bylo tak sešité horkou nití a všichni říkají, nebo ne všichni. Byl to takovým zvykem, že s tím se nedá už nic dělat. Ale to je ta karma národa, jo, kterou už jsem upozornil. Otázka je, co s tím uděláme? A ne, otázka není, co si, že se s tím nic nedá dělat. Otázka je, jak to uděláme. Jo? Takže nevím teďka, Jeníku, jestli jsem vám odpověděl.
Ano, pane prezidente, já vám mnohokrát děkuji. A nyní bych předal slovo kolegovi a prezidentovi, panu Tomášovi Langerovi.
Prezidente, si tady tak krásně hrajem s těma slovíčkama. Já mám takovou myšlenku, že vlastně to bylo teď tak hustý, že by jsme s tím snad mohli i skončit, ale protože dneska vysíláme 21. srpna, tedy na výročí 54 let okupace, všichni víme, že to je pořád ještě bolavý, pořád je to národní křivda, jak česká, tak slovenská, tak prosím pana Lásku, jestli by mohl něco říct k tomu, proč vlastně, jaký jsou ty kořeny toho, že ta křivda trvá takhle dlouho. Protože když se na to podívám z pohledu toho, že přímý účastník, když mu bylo třeba 10-11 let, to už si to dokáže zpamatovat a nějak to vnímal, tak je vlastně dneska už důchodce, protože je mu 64-65 let. Takže jak to, že je to pořád takhle silný? Dá se na to nějak odpovědět?
Já děkuji za vaši otázku, pane Langere, pane prezidente. A děkuji za vaši dělost a za to, že se tážete pro to, abyste pozvedl porozumění a tedy abyste otevřel osvícenství ostatním bytostem. V podstatě jde o to podívat se na 68. rok z pohledu evolučního vývoje každého jednotlivce a stejně tak v kontextu evolučního vývoje karmy každého národa. V té době bylo naprosto přirozené, že to bylo obrovským zklamáním. Obrovským zklamáním, které souvisí opět s tou suverenitou národní. Lidé doufali v rozkvět a namísto rozkvětu se konalo, jak to říct, jak to jenom nazvat, no prostě okupace.
A to normalizace, zvláštní výraz.
No, on vlastně, děkuji Tomáši zase, že zmiňujete ten výraz normalizace, protože to je vlastně perfektní, protože podobně jako pán udržal krásně připomněl otázku zemědělskou týkající se Evropské unie, tak vy připomínáte tu normalizaci, že to je zvláštní výraz. Teďka je otázka, co to je normální, že jo? Jo. A teďka. To souvisí s tím uvědoměním si té národní identity a nejenom toho, ale i suverénosti, svobody a svobody projevu každého jednotlivce, jo? Protože vlastně to všechno je karma jednotlivce, to, co tady nyní komunikujeme. To, co je normální pro někoho, nemusí být pro mě a to, co je normální pro mě, nemusí být normální pro někoho jiného. A teďka na jaké normálnosti se tedy shodneme, co je to normální a kdo teda má pravdu. Jo? A to je otázka, někdo by řekl filozofická, někdo by řekl náboženská, já říkám, že to je otázka duchovní a říkám, mám na ní i odpověď. Svobodu má, nebo tady střih, prosím, Tomáši, pravdu má ten, kdo otevírá možnost dialogu. Nikdy nemá pravdu ten, kdo chce prosadit na sílu proti právům a svobodám bytostí ostatních to, jak to chce mít normální v uvozovkách on. To znamená, už jsem tady nastínil a v minulém pořadu taky, demokracie versus komunismus. Že to jsou dvě strany jedné mince a že jde o to, že pokud dozrajeme do komunismu anebo do skutečné demokracie, tak do ní dozrajeme tak, že každý ve svém nitru dozraje jako člověk. V tom smyslu, že přeje všem bytostem štěstí. Ale pokud považuji za normální, že soused má lepší auto a já na něj žádlím a závidím mu, nebo má krásnou manželku a já podléhám svým vlastním menětem a mindrákům a proto podléhám chamtivosti a proto podléhám nenávisti, proto souseda vlastně nenávidím za to, že on má něco, co já nemám ve svém vlastním mindráku a srabu, tak vlastně třeba můžu považovat i za normální, aby ten soused třeba nežil, aby třeba ta jeho manželka žila se mnou, aby ten jeho majetek byl můj. Jo? A to klidně můžu považovat za normální a klidně to může být v mém pojetí světa normalizace. Ale pokud budu tak velký člověk, že si řeknu, to je krásné, že se sousedovi daří. A mně se sice nedaří, ale jsem rád, že se daří aspoň někomu jinému. A přeju mu i to, tomu někomu jinému, čeho se mi třeba aktuálně nedostává. Jo. A to je zdánlivě jako, jak to říct, není to běžný vzorec jednání a není to běžný způsob rozjímání bytostí, jak v sobě uvažují a rozjímají, ale já tuto téma otevírám jako možnost, protože jsem zjistil s bytostmi, s kterými toto téma komunikuji, že když tohoto postoje jsem schopen, tak jsem šťastný nezávisle na tom, zda se mi toho, co soused má nebo nemá, dostává nebo nedostává, bez ohledu na to jsem šťastný. Jo. Zkuste to, na chvilku přejte všechno štěstí světa všem a někdo by mohl říct teďka, co to je. Přát všechno štěstí světa všem. No to všechno, o čem se nyní domníváte, že se vám nedostává, ať je to cokoliv, anebo i to, co máte, ať je to cokoliv, zavřete na chvilku oči schválně, na minutku, a přejte to každé jediné bytosti, ať má v tomto smyslu hojnost a dostatek. Pošlete to přání z celého svého srdce, z hrudního koše, z celé oblasti solar plexu. Pošlete to všem bytostem. To přání na minutku. Vysílejme to společně. Vyzývám všechny posluchače, kterým dává tato úroveň svého rozvinutí svého vlastního možnosti, rozvinutí možnosti svého vlastního prožitku, subjektivního štěstí, tak navrhuji, abyste to takhle na chvilku poslali všem bytostem.
Děkuji za otevření této krásné meditace. A kdo by chtěl setrvat v této meditaci ještě déle, tak můžete. A tímto se loučím s našimi hosty, a to je kandidát na prezidenta pan vážený Lumír Láska.
Děkuji za pozvání, pane prezidente Jeníku Udržale, a zdravím jak vás, tak posluchače, přeju vám všem moře porozumění, štěstí a vzájemného respektu. Děkuji také panu prezidentovi Tomášovi Langerovi a se všichni opatrujte. Shledanou.
Já také děkuji a mějte se moc krásně.